Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U večerašnjoj emisiji Visine emitovat ćemo koncert za violinu savremenog američkog kompozitora Johna Adamsa. Jedan od najpoznatijih živih kompozitora klasične muzike prošlog veka i najviše izvođeni američki kompozitor, John Adams, rođen 1947. godine u Worcesteru, država Massachusetts. Kao desetogodišnjak je počeo da uči klarinet uz oca, profesionalnog klarinetistu, a zatim i muzičku teoriju i kompoziciju. Kada je imao 14 godina, već mu je bilo izvedeno prvo orkestarsko delo, dok je on sam stajao za dirigentskim pultom. 1969. godine diplomirao je magna cum laude na Harvardu, a dve godine potom na istom univerzitetu je i magistrirao kompoziciju kod Leona Kirchnera, učenika Arnolda Schönberga. 1971. godine preselio se u San Francisco i odmah se uključio u raznoliki i posticeni muzički život tog grada. Na tamošnjem konzervatorijumu predavao je 10 godina i uz to organizovao koncerte nove muzike, najpre na samom konzervatorijumu, a potom i sa simfonijskim orkestrom San Francisco. Poručivao je i izvodio dela tada mladih kompozitora, uglavnom eksperimentalnog usmerenja, a također je na program orkestra u saradnji sa dirigentom Edom Devartom stavljao i savremena dela evropskih avangardnih autora. Bio je to ciklus nazvan Nova neobična muzika. Također, Adams je postao i prvi rezidencijalni kompozitor ovog orkestra 1983. godine i za njega napisao dela Harmonium i Učenje harmonije, kompozicije koje su mu obezbedile slavu kod domaće publike i kritike. John Adams je gostovao kao dirigent najpoznatijih svetskih orkestara i operskih trupa. Snimak njegove opere Nixon u Kini osvojio je nagradu Grammy 1989. godine, a njegova kamerna simfonija dobila je nagradu Kraljevske filharmonije 1994. godine. Adamsov koncert za violinu dobio je veliku nagradu Grawemeyer 1995. Koncert za violinu Adams je komponovao 1993. godine uz violinistkinju Georgiu Flizens, koja je delo premijerno izvela januara 1994. Ideja o pisanju violinskog koncerta u meni je izazvala izvesno opterećenje istorijom ovog žanra. Nisam mogao, a da ne primetim da su posle Mozarta uglavnom svi veliki kompozitori napisali svega po jedan koncert za violinu. Pošto je jedan od poručilaca ovog mog koncerta bio i njujorški balet, olakšanje je bilo znati da će ova moja muzika biti i koreografisana, pa sam u tom pravcu i osmislio njegovu formu i karakter. Nešto od mojih prethodnih minimalističkih kompozicija svakako je ušlo i u ovu partituru, mada je pulsacija ritma u njoj daleko složenija, a akcenti manje pravilni. Ipak, osnovno osjećanje pulsa nikada se ne gubi u potpunosti, čak ni u čakoni gde se basova deonica kliza na ritmičkim frazama. Pevano, to je ono što nosi violina, a igrano, to je plesni orkestarski element u partituri, zapisao je o ovom svom delu John Adams. Koncert za violinu je formalno trodelno strukturisan. Prvi stav je raspevan i rapsodičan, drugi je spora čakona, a treći je ekstrovertna i energična tokata. Glas violine čuje se skoro uvek i on personificira ljudski pevajući glas i njegovu izražajnost i fraziranje. Solistički instrument gotovo plovi nad zvukom orkestra koji ga retko pokriva, ostavljajući mu prostor za izvijanje beskrajne melodije. Između violine i orkestra nema takmičenja, solistički instrument je uvek u centru zbivanja, podržan okolnim zvukom i fakturom, a trenuci kada se ne čuje njen ton deluju kao kratka odmorišta kada pevač uzima dah ili kao artikulacijski momenti koji markiraju granice između formalnih odlomaka. Drugi stav koncerta ima poseban poetski naslov preuzet iz pesme Roberta Haasa i glasi: telo kroz koje plove snovi. Ovaj stih zapravo je i alegorijska slika celog koncerta, jer je kompozitor sagledao orkestar kao organizam sastavljen iz brojnih organa i ćelija, organizam koji se kreće i kroz koji struji krv, dok je violina personifikacija snova koji plove kroz taj organizam. Tako je jedna prilično naivna naturalizacija van muzičke ideje, ostvarena minimalističkim postupkom mnogo puta ponovljenih motivskih partikula, dobila veoma dejstveni, umetnički i uzbudljiv zvučni lik. Koncert za violinu Johna Adamsa premijerno izvela violiniskinja Georgia Fleasons uz orkestar Minnesota i dirigenta Eda DeVarta januara 1994. godine. Već sam pomenula da je sljedeće godine ova kompozicija dobila i veliku Grohmeier nagradu. Baletsku verziju ovog dela izvojao njujorški balet maja 1995. a na koreografiju Petera Martensa. U današnjoj emisiji emitovat ćemo snimak koji su za izdavačku kuću Nonsuch napravili violinista Gidon Kremer i londonski simfonijski orkestar pod upravom Kenta Nagana.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo koncert za violinu savremenog američkog kompozitora John Adamsa. Solista je bio Gidon Kremer, a pratio ga je Londonski simfonijski orkestar pod upravom Kenta Nagana. Emisiju Visine priredila je Zorica Premate. Thank you. Thank you.